En ég ætla að spyrja þig hérna um þú hérna myndi nú kannski segja mér dálítið greinilega á honum síra Vigfúsi.
Hef ég gert það að segja þér?
Ég man það nú ekki núna.
Nei, ég man það ekki held.
Nei, en þú manst kannski eitthvað mann.
Já, ég man þess að sögur sem gengu þannig í hotna fyrdu mann.
Já.
Svo var hann nú að lesa upp. Já, ég man ekki hvað hann heitir. Ég man ekki aldrei að fúsa.
Já. En þú myndir kannski segja mér þessa sögu sem gengur þetta í Hornafyrðin.
Já.
En svo voru sagðar það.
Ef ég man. Nei, ég nú að hugsa hvað. Einar Bragi.
Já.
Hann sagði sögu í fyrraveitur. Mm-hmm. Hann frá því hann á Hornströndu.
Já. Hann,
ég fór.
Já, já.
Já.
En ég var ekkert að hugsa það. Nei. Ég er bara að hugsa þessu hotfisku sögur.
Og þetta kom svo nokkuð heima. Fæðir hans var prestur í Vestmannaeyjum og hétt Benedikt. Og svo lenti hann þarna. Þessi sonur hans, prestur á Hornströnd. Og það vissi ég áður eða það var búið að segja okkur þannig komin þaðan. Hún fór landvegin, norðanlands og til Hornafjörð. Já, þetta segir Einar Bragi frá. Og það hefði sjálfst verið svona.
En svo var það þarna fyrir austan.
En svo var það þarna á Mýrónum. Að þar var, já, það heiti nú bær Viðbórsel. Og þar bjó maður sem hétt Ólafur. Og hann var á norðan. Og hann var kallað Galdra Ólafur. En presturinn, séra Vigfús, hann flytur að Einholti. Það sem ég ólst nú upp. og var það prestur. Og þeim kom alltaf eitthvað svona leiðinlega saman. Þessar sögur voru í Hornafyrði mann. Og einu sinni var það að séra Já, ég held að þið verið eftir messu, með minnir það, að Ólafur Viðbórsel býður prestinum heim. Og hann þáði boðið og hún vildi fara með honum konan hans, hún hétt Málfríður og var nú eiginlega sagt að hún hefði nú verið dugleiri svona í kunnáttu heldin prestur. En hann kærið ekkit það, en hún fer samt á eftir honum. Og þegar hún kemur að Viðbórseli, Þá standa þeir út á hlaði, Ólafur og Vigfús, og Vigfús með flösku sem Ólafur hefur réttað honum. Hún hleypur hljótt af baki og segir, lát mig fá þetta Fúsi. Og svo sýpur hún á og skýrpir þarna á hlaðið, það hann kalla hlað, skýrpir þar út á sér og það kemur hundur og sleikir og það er samstundis. Þá rétt hún prestinum. Flöskunum sagði, nú er þér áttu súpa, Fúsi. Hún kallaði hann alltaf Fúsa, heyrði ég sagt. Já, svo man ég nú lítið hvað þeirra fór á milli. En það áttu nú að vera í Söðursveit. Hann er kannski messa þar líka en svo var hann nú held í prestur þar líka að hann vildi kissa stúlkubarn sem var þarna en móðir barnsins vildi það ekki og svona en samt kom hann með tungunum við varirnar á barninu og barni var mállaust og ég Já, þessa sögu heyrði ég nú líka um hann. Og svo var eitthvað farið að tala þetta við séra Vigfús, hvort sem hann var nú þá prestur í Söðursveitu og Mýrum, ég veit það nú ekki. Og svo hélt hann óskaplega ræðu og þetta og sagði að sá sem væri valdur að þessu, hann færi í þríopi helvíti ef hann ekki tæki þetta aftur. Og þannig í kirkjunu var Ólafur Galdrólaug og segir þegar hann kemur út og hóða nokkuð hörð ræðan hjá fús í dag. En vatninu vatnaði. Nú þetta nú sögur sem ég man. En ég held helst samt að þessi Ólafur var alltaf einhvern veginn viljað ásækja prestin. Og það var, mér var svo súsaga að einhvern veginn var nú ferðalagi, þá var hann nú, ég veit ekki minnstu kosti held ég, öreif honum eða eitthvað svona lengra til þar sem var nú langur og vondur vegur, þetta var og hann var að heiman, minnstu kosti nótt og kannski meira og þá höfði hún alltaf setið uppi Málfríður. Og verið að tæja gráan ullaflók og ég misst með tönnónu. Og þetta sá nú einhver vinnukona sem var þarna svaf í herbyrginu hjá henni. Og svo þegar hún búin að vera þessu lengi, þá legst hún neður og segir, já, nú held ég fúsa mín sér óhætt. Já, svo var það ekkit meira. Ég hef ekkit heyrt að það hefin einhverja talmannir orðið fyrir hún, ég hef ekki heyrt það. Og svo mann ég nú ekki meira þessar sögur.
Hvers sagði ég þessar sögur?
Já, amma sagði mér nú sögun af flöskunni. En þetta stúlkuna, það sagði mér kona sem Valgerður hét og átti heima í Söðursveit. Og var dóttir Sigurður gana Kálfhelli það nú kannski... Það nokkuð oft talað hann, hann var dálítið einkennilega góður kall. en svo bara heyrði ég þessa sögum flókan. Bara ég heyrði hann að víða þarna mýrunum verður að tala þegar hún sat uppi.
Heldur að menn hafi trúað þessu?
Það held ég sjálfsagt.
Já, hvað finnst hér þessar sögur? Það.
Mikið aldra, ég veit það ekki, ég get ekki sagt það. En ef þeir hafa verið til þá, ég veit það ekki. Hvað er nú sagt frá því að þeir voru að búið til kassviður, það var nú haldið á ströndum.
Já.
Þegar með löngu hausunum.
Gerðu þeir aldrei neinn kassviður í þarna friðinu?
Nei, ekki heyrði ég það.
Nei, og þú veist ekki það af hverju þeir áttu svona illt við, Ólaugur við Borseli og...
Nei. Ég hef ekki heyrt það. Mér skoðst ekki tekið eftir því að mann það ekki. Af hverju það var.